Bir boyda.
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi. İkisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi. Gender problemlərlə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədov olacam. Bugünkü verişimizdə kişi və qadın peşələrindən və kişi işi görən qadınların problemlərindən danışacağıq. Studiyamızdakı ekspertlərimiz Qadın Tədqiqatlar Birliyinin direktoru Sacidə Abdulvahabova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov olacaq. Sacidə xanım, Sahib müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Dediyimiz kimi, qadın və kişi peşələrindən danışırıq. İlk sualımız belə olacaq. Qadın peşəsi, kişi peşəsi, insan haqları prizmasından baxsaq, belə bir bölgü olmalıdır mı?
Mənə gəlir ki, bu olmalıdır. Elə sizə də doğru başladınız ki, bir insan hüququ, qadın hüququnun əlaqədar olaraq. Bu barədə yəqin ki, bizim Azərbaycan əmək qanununu, kodeksinə əsaslandırmaq olar, orada müəyyən bir maddələr var. İkincisi, Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalardır ki, məsəl üçün, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 55 konvensiyasına Azərbaycan qoşulub, o konvensiyalardan 4-ü məhz qadın əməyinə əlaqədardır ki, və orada göstərilib ki, hansı peşələrdə qadınlar işləyə bilər, hansılarda işləmək onlar üçün doğru deyildir. Məsəl üçün, onlardan bir konvensiyana ilə adını mən çəksəm, o yeraltı şaxtalarda, bu zəmində olan yerlərdə qadınların işləməsi haqqında konvensiyanı göstərmək olar.
Aha, bir hüquqşünas kimi Azərbaycan qanunlarında belə bir bölgü var ya yox, yəni qadın işi yox?
Yəni konkret iş və ixtisaslar üzrə siyahı yox, Əmək Məcəlləsinin 241-ci maddəsi Səcdə xanımın da istinad elədiyi konvensiya beynəlxalq əmək standartlarına uyğunlaşdırılıb. Belə bir məhdudiyyətlər irəli sürülür və Əmək Məcəlləsində iş o yerlər ki var, o sahələr ki, orada belə deyək qadınların işləməsinə qadağa qoyulur və bu belə deyək pozitiv bir diskriminasiya hesab olunur. O da o yerdir ki, deyək ki, xüsusi ağır və zərərli hesab olunan və o cümlədən yeraltı işlərdə, şaxtalarda qadın əməyinin tətbiqinə yol verilmir. Amma o şaxtada da, tunellərdə də qadınlar işləyə bilər. O işdir ki, rəhbər işlə bağlıdır. Düşür, baş çəkir, qalxır və s. Amma o fiziki işlərin bilavasitə yerinə yetirilməsinə məhdudiyyətlər var. Bu, belə deyək, amma ümumiyyətlə mən peşələrin, ixtisasların, qadın və kişi bölgüsünün yalnız bu fiziki ağırlığı baxımından bölgüsünü tərəfdarıyam. Qalan bütün hallarda mən bu bölgüyə sevələm ehtiyac yoxdur.
Fikirləncə görə çox sağ olun, elə burada əslində kişilərin görməsinə adət elədiyimiz işi görən xanımlarımızla tanış olacaq. Demək, müxbirimiz Gültəkin Knyazqızı maşın qayırma zavodunda fəhləliyə eləyən bir xanımın, Kübra xanımın əhvalatını danışacaq.
Düz 83-cü ildən mən elə işlikçi işləyirəm. Pervintlərdə, maxaviklərdə, sadvişqalərdə, traniklərdə, bunların hamısını işləyib, qurudub, sonra metal tökülür onlara. İsti peçin içində işləyirəm.
Kübra xanım 23 ildir ki, Səttərxan adına zavodda kişilərlə çiyin-çiyinə işləyir. Özü də bu sənətlə düz 26 yaşından məşğul olur. Amma tali elə gətirib ki, həmin vaxt 5 uşaq anası olub. Dediyinə görə cavan gəlinin bu cür ağır işdə işləməsinə qohum əqrəbədə narazılıq edənlər çox olub. Onun bu sənəti həyat yoldaşında ürəyindən olmayıb.
Bu sexə gələndə ətrafımda hamısı kişi xeylaqları idi. Yoldaşım da nəsə biraz dedi ki, yox da mənə görə yaxşı deyilsən, gedib kişi işini işləyirsən. Dedim, yox, sən aldığın maaş azlıq eləyir. 5 övlad böyütmək, onlara ali sanat vermək çətindir.
Kişilərin əhatəsində işləmək Kübra xanımı qətiyyən qorxutmur. Deyir, əsas odur, insan öz ağlına arxayın olsun.
Hər şey insanın özündən asılıdır. O burada kollektiv içində ağılla başla hərəkət edirsənsə, doğrudan da sən cəmiyyətdə hörmətin olacaq, özün də rahat olursan.
Mənim üçün kişi işinin qadın işindən elə bir fərqi yoxdur, deyən qəhrəmanımız hesab edir ki, gedib kiməsə möhtac olmaqdansa, kişi kimi işləyib, kişi kimdə yaşamaq daha yaxşıdır.
Amma elə adamlar var ki, loğa-loğa danışır ki, mən gedib işləmərəm. Nəyə görə? Əgər Allah mənə iki əl, iki ayaq veribsə, mən gedib zəhmət çəkib, işləyib, heç kimin yanında əskilmərəm də.
Amma Kübrə xanım etiraf edir ki, kişi işində işləmək hər qadının hünəri deyil. Kübrə xanımın qızı könüldə anasının kişi işində işləməsini istəmir. Deyir, ta qədimdən kişinin kişi, qadının da qadın işi olub. Həm də qadın öz zərifliyini itirməmək üçün özünə uyğun iş görməlidir.
Nə olsun ki, qadın məsələn, bu çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər? Qadın kişi işi üçün deyil, həm fiziki görünüşü də artıq dəyişir, yəni əlləri, necə deyim, yəni köbut daşır. Mənə elə gəlir, qadın zərif məxluqdur deyə. Ona görə yaxşı olar ki, özünə layiq, yəni ki, qadın işi ilə məşğul olsun.
Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi davam edir. İndi kişi işi görən başqa bir xanımın, sürücü olan Elmira xanımın tarixçəsi ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Aytən Məmmədova artıq 26 ildir ki, avtobus sürən Elmira xanımı bizə tanıdacaq.
Bizim qadınlar lüboy işi eləyirlər, lüboy kişi işi bacararlar onlar.
Elmira xanımın özü də kişiləri görməyə adət elədiyimiz sənətin sahibidir. Çörəyi insanları mənzil başına çatdırmaqdan çıxır. Təəccüblənməyin, zahirən zəhimli, daxilən isə yumşaq xasiyyətli olan bu qadın 26 ildir ki, avtobus sürücüsüdür. Elmira xanımın bu peşəni seçməsinin maraqlı tarixçəsi var.
Bu sənədi mən özüm seçməmişəm. Mən Rusiyyətdən gələndə bir uşaq əlimdə bilməmişəm neyini. Axırı Tarqovlaya getdim mən işləməyə. Gördüm ki, cavanlıq gəlmişdir. Gördüm, yox, mənim yerim deyil ora. Tanış adam dedi ki, gəl qarajda işlə. Orada öz maaşın olacaq, belə təmiz, özün özünə xozayınsan. Getdim. Orada konduktor kimi işləmişəm 2 il. Hansı maşında mən işləmişəm, həmən şofir bir-iki kəlmə söz dedi, onunla da getmişəm oxumağa.
Elmira xanımın sözlərinə görə, bu bir-iki kəlmə konduktorluğun daşını atmasına kifayət edib. 6 ay sürücülük məktəbində oxuyandan sonra yenə həmin qaraja qayıdıb. Bu dəfə artıq sürücü kimi. Qəhrəmanım deyir ki, hər gün yüzlərlə müxtəlif xasiyyətli adamlarla ünsiyyətdə olmaq qadın üçün çətin olsa da hamı yola verəsən gərək.
Çox maşrutda işləmişəm. Bir də görəsən, insə nastrayeni pis gəlirdi, ölçüşü maşına. Bir də görəsən, biri deyir, çox sağ ol qızım, biri deyir, öpürəm səni, sağ ol, getdi.
Elmira xanım avtobus sürücülüyünü çörəkli iş sayır. Onun sözlərinə görə həyat yoldaşı Qarabağ döyüşlərində iki ayağını itirəndən sonra ailəsini tək başına bu peşənin hesabına dolandırmalı olub.
Bu sənət bilirsiniz necə sənətdir? Həmişə çörəyim əlində. Heç kimə ümid olmursan, heç kim qapını dönmürsən. Mən öz uşaqlarımın, üç dənə uşağım var, üçünü də mən özüm qaldırmışam. Yoldaşım da Qarabağ əlilidir, əlil oldum, ayaqlarını kəsiblər onun. Mən onu qaldırdım, necə lazımdır, ayaq üstə qoydum, bu dəqiqə maşın sürür o, nelə oldu ki, o bizdən ürə yaşamır, çıxıb gedib. Uşaqlarım da şükür Allah'a.
Övladları isə analarının peşəsindən narazıdır. Qızı rəyanı hesab edir ki, qadın üçün əzablı sənətdir. Anasının hər gün evə gec və yorğun gəldiyini, müxtəlif adamlardan söz götürdüyünü görmək ona ağır gəlir. Amma yenə də anası ilə fəxr elədiyini deyir.
Anam hər dəfə gec gəlirdi. Bir dənə ağzını açırdı ki, bir səkən çay ver, onu işləyən kimi sırazı gəlib yatırdı. Ona bax, görə-görə mən uşu narazı idim. Amma görəndim ki, hə, uşu, mənim anam uşu nəfəs çəkir o sənətlə, nə deyərəm?
Qəhrəmanım hazırda 4-cü sinifdə oxuyan oğlunu az qala avtobus sükan arxasında dünyaya gətirəcəkmiş.
Mənim oğlum demək olar ki, avtobus da olur. 9 aya, haradasa 4 gün qalmış, məni müdürümüz bildi, çıxartdı. Dedi, sən mənə otuzdurmaq istəyirsən, maşını əlindən aldı, dedi, get, sonra gələrsən, mən maşını verəcəm sənə, lübür maşını verəcəm. Oğlum oldu, 20 gündən sonra bir də getdim maşına. Oğlumu da verdim, bu da qızım saxladı.
Elmira xanım avtobus sürücüsü işlədiyi müddətdə başına gələn ən maraqlı hadisə törətdiyi avtomobil qəzasını sayır. Özü də kimin maşının əssə yaxşıdır.
Avar eləmişim, bir dəfə, bir iki dəfə. O da bilirsiniz, kimi vardım, yaxşı olsun. Yay maşınla qurdum, yarı maşını yox elədim. Bunların səkisindən bir köpü də pul xərcləmədim onlara. Onlar pravilları rüzgəşəni pozublar. Mən onun üçün mütələdim onlara.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Kübrə xanım və Elmira xanım verilişimizin kişi işi görən qadın qəhrəmanları idi. Burada bu xanımların gördüyü işlə bağlı studiyamızdakı ekspertlərimizə üst tutmaq istəyirəm. Sahib müəllim, əmək hüquqları ilə məşğul olan bir hüquqşünas kimi birinci sizdən başlayaq. Azərbaycan qanunlarına görə qadın öz mini vasitəsi kimi yox, iş üçün yüngül yox, özdə ağır avtomobil, məsələn avtobusu idarə edə bilərmi? Bu cür işlərdə hər hansı məhdudiyyətlər varmı?
Ya, belə deyək, şərti də, əgər qadın KAMAZ yük maşını sürə bilər, amma ona təkərini, belə deyək, dəyişdirə bilməz. Çünki əmək qanunvericiliyinə görə o qadının yük, nə qədər yükü, hansı məsafəyə aparmaq və yaxud hansı hündürlüyə qaldırmaq üçün məhdudiyyətlər qoyulub. Əgər 15 kilogramdan ağırdırsa, onu müəyyən məsafəyə qədər aparmaq olmaz və yaxud 10 kilogramdan ağırdırsa, onu 1 metr yarım yuxarı qaldırmaq olmaz. Bu baxımdan o KAMAZ-ın təkəri xeyli ağır. Yəni belə deyək də sürmək olar, amma ona xidmət göstərmək o işdəki ağır fiziki iş tələb eləyir. Olmaz. Bu nöqtəyə nəzərdən qanunvericilik yanaşır və mən hesab edirəm düzgün yanaşmadır. Çünki qadınların o fizioloji deyək strukturu ilə kişilərin arasında olan fiziki güclərin arasında xeyli fərqlər var.
Səzən xanım, siz necə fikirləşdiniz? Məsələn hər hansı bir qadın istəyir ki, bu KAMAZ-ın təkərini də dəyişsin, belə deyək.
Bilirsiniz, bayaqları ilə sahib mənim doğru deyirsiniz, qadınların ağır fiziki işləşləməsinin müəyyən edilmiş bir norması var. Yəni hansı çəkiyə qədər qadın ağırlığı götürə bilər, yəni elə bir işdəki yük daşıması ilə əlaqədardır. Ondan artıq ola bilməz. İndi mən çox təəssüflər olsun ki, o KAMAZ maşınının o təkərinin mən ölçüsünü bilmirəm nə qədərdir. Ancaq ki müasir maşınlarda bu deməli o təkər yerə atılır, yəni o güc lazım deyil və damkratla qaldırılır. Yəni belə bir şey var. Əgər belə qadın, əgər KAMAZ maşınını o sükanın arxasında oturan bir qadın bunu işi bacarırsa, mənə gəlir ki, o fiziki cəhətdən yəqin ki, güclü bir qadındır, o işdə işləyə də bilər. Aha. Yəni, burada bilirsiniz, doğrudan da biz müxtəlif sahələrə, müxtəlif bilirsiniz, bariyerlərə gəlib çıxırıq. Bir tərəfdən əmək qanununun var ki, belə işlərdə qadınlarımız işləyə bilməz. İkincisi bir də var insan haqqı. Bəlkə bu qadın çox istəyir ki, bu işdə işləsin. İkincisi onu biz məhdudiyyətləri qoymaqla, biz insan haqlarını elə bir ki, bir maniyə qoyuruq. Onlar bir bariyer qoyuruq onun qarşısına.
Biz KAMAZ-dan danışdıq, amma KAMAZ yox, avtobus sürən Elmirə xanımın dediklərində bir məqam da diqqətini çəkdi. Sürətin axırında deyirdi ki, yol polisinin maşınını əzib, amma günahkarın, qaydanı pozanın polisin özü olduğunu sübut eləyə bilib deyə hər şey yaxşı qutarıb. Maraqlıdır, necə düşünürsünüz, əgər Elmirə xanım qadın sürücü yox, kişi olsaydı, qəza məsələsində polis ona güzəşdə gedərdimi? Səcidə xanım, bir xanım kim, bəlkə siz cavab verəsiniz.
Yəqin ki, getməzdirlər, çünki o bizim reallığımızda çox təəssüflər olsun. Ancaq mən bir də yadınıza salmaq istəyirəm ki, mən çox kiçik idim, çox olduqca kiçik uşaq idim. Bakıda onda tramvaylar var idi və onun əksəriyyətində qadınlar sürücü idilər. Bizdə bax, belə bir təcrübə olub qadınların o tramvay sükanının arxasında olması.
Bazıyam, yəni o Sovetlər Birliyi mövcud olan dövrdə də həmişə xüsusi hökumət qərarı ilə o peşələr ki, onlarda qadınlar işləmir, onlar müəyyənləşdirilir. Sürücülük həmişə yəni o siyahıda olmayıb, yəni qadınlar sürücü işləyə bilərlər. Amma mən yenə də deyirəm ki, təkər məsələsini elə-belə gətirmədim. Əgər orada əlbəttə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var, bu nəzarət həyata keçirməlidir ki, orada ağır, yəni ağır və zərərli şərait. Bir də indi Səcidə xanım bu da insan hüquqlarından danışdı. O ki, qanunla qadağan olunur və bu şəxslərin xeyri nədir? Bunlar pozitiv, belə deyək də, insancılıq xanımın çox gözəl pozitiv ayrı seçkilikdir. Ona görə də bu insan hüquqlarının pozulması kimi heç qeyd olmamalıdır. Amma o indi xanım orada dedi ki, az qala rol arxasında uşaq dünyaya gətirmişdi. Əlbəttə bu qanunvericiliyimizin kobud sürətdə pozulmalıdır. Çünki doğuşdan əvvəl 70 gün, doğuşdan sonra da 56 gün adi əgər doğuşdursa, bu məzuniyyətdə olmalıdır, sosial məzuniyyətdə və onun da əmək haqqı 100% ödənilməlidir. Yəni, belə hallara yol verilməməlidir.
Bunlar yəni belə deyir, biz danışdığımız biraz daha çox hətta deyə nəzəriyyədir, qanunda olanlardır, hüquqlardır var. Reallıqda necədir? Ümumiyyətlə, qadın işi, kişi işi, bunlar bölgəyə əməl olunurmu, məsələn, qanunlardakı kimi və ya belə deyir, çox mu olur ki, qadınlar özləri can açsınlar kişi işini görməyə və ya kişilər qadın işini görməyə və hətta bunu özlərinin hüquqlarının bərpası kimi irəli sürsünlər.
Birincisi doğrudan bayaqla biz elə qeyd elədik ki, qadın işi və kişi işi, deməli qanun nöqteyi nəzərində hansı deməli qanunlar tənzimlənir. Yəni bu da bayaqlara qeyd olundu hansı sahələrdir. Qalan sahələr üzrə bizdə, yəni Azərbaycan konstitusiyasına görə və o konstitusiyasında əmək məcəlləsi çıxır da, orada heç bir qadın işi, kişi işi yoxdur. Yəni qanun üzrə. Yəni de yure. Ancaq de facto bizdə müəyyən səbəblərə görə qadın işi, kişi işi və ailə arasında belə bir fikir var. Əlbəttə ki, bu da müəyyən bir dövr keçdikcə bunlar da dəyişir. Yəni demək olmaz ki, müəyyən təsdiq edilmiş elə bir iş var ki, bu ancaq kişi işidir. Yəni, qanundan kənardakı olan mən sahələri nəzərdə tuturam. Qanunla tənzimlənən işləri yox. Belə şeylər işlər var. Məsələn, bizim üçün ən gözəl və həmişə müqəddəs hesab edilən müəllimlik peşəsi xüsusilə ibtidai siniflərdə. Burada qanunla heç bir kişi qadının məsələsi yoxdur. Ancaq çox təəssüf olsun ki, əgər bizim hər hansı bir gəncimiz deyir ki, mən ibtidai sinif müəllimi olmaq istəyirəm, bu öz yaşıdları tərəfindən də müəyyən qədər məzəmmətlənir. Yəni, belə mentalitetlə mi, baxışlarla mı, bu, belə, əlbəttə ki, belə dırnaq arası bölgələr vardır.
Eyni zamanda burada kişilərə də münasibət, kişilər də bəzən o Azərbaycanda o psixoloji, mənəvi bariyerləri keçə bilmir. Tutaq ki, məsələn, otellərdə deyək ki, qarnisin deyirlər də, təmizlik işlərinə baxanlar, məsələn, indi mən görürəm, bizim 5 ulduz otellərdə var, Azərbaycanda orada kişilər, cavan oğlanlar da işləyir, amma bu bir qədər qəbul olunmayan məsələdir də, deyək ki, camaşır işləridir, qadın bərbər, bayaq Səcrə xanım adını çəkdi, belə işlərin görülməsi bir qədər kişilər üçün bir qədər eyib sayılır da, cəmiyyətdə eyib sayılır, baxmayaraq ki, qanunvericidə bir problem yoxdur. Eləcə də qadınlar üçün elə işlər var ki, onlar üçün ayıb belə hesab olunur, amma Səcrə xanım çox düzgün qeyd oldu, indi o sərhədlər yavaş-yavaş pozulmaqdadır. 5 il, 10 il bundan qabaq əgər çox nadir hal idi kimsə sükan arxasında görmək, indi bu rəqəm faiz bir 20%-ə çatıb və s. Yəni, ona görə bəzi sənə zaman keçdikcə bu məsələlər, o hansı ki, psixologiya, mentalitet, dini, ənənəvi məsələlərlə bağlıdır, bunlar da yavaş-yavaş aradan qalxacaq.
Bu mövzuda danışında istəyirsən, bu mentalitetə hər dəfə toxunur. Bax, məsələn, bu qadın işi, kişi işi məsələsində, bəlkə doğrudan da bu mentalitet baxışlar dediyimiz ki, hansı ki dəyişir daim, bəlkə burada sosial vəziyyətdən
də
olur.
Üzr istəyirəm, mən istəyirəm, burada müştəri məsələsi də var. Da, tutaq ki, hər hansı bir kafe sahibi orada işləyir ki, cavan qadınlar işləsin, onda o müştəri faktoru var da burada. Bir var saçı saqqalı bir qoca kişi gətirir, deyək ki, süfrəyə yeməyə, bir də var. Bax, bu faktorlar var, eyni zamanda deyək ki, elə kişi var ki, öz xanımını kişi bərbərə aparmır və məsələn deyək, icazə vermir. Və bu faktorları işə götürənlər həmişə nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Düz, bəzən onlara irad da tutmaq olar ki, məsələn, qəzetdə elan verirlər ki, məhz qızları götürürük, məhz cavan olanları. Bu qanun verdiyiklə, bəli, bunlara irad tutmaq olar, amma onların da real iş adamı kimi vəziyyətlərin burada başa düşmək lazımdır.
Məsəl üçün, hər bir müəssisə ki, o marketinqlə məşğul olmur, o bazar. O marketinq təkcə xarici faktorları yox, daxili amilləri də nəzərə almalıdır. Necə sahib bəylimin dediyi kimi. Yəni, bunu nəzərə alınır. Ancaq ki, bindiki dövrdə ki, qloballaşma getdiyi bir dövrdə, deyək mən vahid Azərbaycanın daxilində yox, bütün dünya üzrə. Yəni, belə baxışlar da getdiyi de değişir. Dünən xoşa gəlməyən, bugün qəbul edilir. Yəni, mənə gəlir ki, bu Azərbaycan üçün müəyyən bir vaxt gələcək artıq kişi və qadın peşəsi olmayacaq. Yəni, mən deyirəm, qanun çərçivəsində kənarda olan əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq.
Bu məsələ üzərində biraz genişləyənək. Məsələn, elan verirlər ki, filan yerdə işləmək üçün filan yaş arasında ofisiantlar tələb olunur. Hətta deyək ki, qızlar, mən, məsələn, yaxşı ofisiantlıq təcrübəm varsa, gedirəm elan verilən yerə. Amma mənə deyirlər ki, bağışda bizə sən yox, qız lazımdır. İndiki işsizlik şəraitində belə məhdudiyyətlər qoyulması düzgündürmü? Məsələn, qanunda bu haqda nə var? Belə məhdudiyyətlər qoyulması düzgündürmü? Məsələn, mənim bu ayrı seçkiliyə görə həmin işə götürəni məhkəməyə vermək ixtiyarım var?
Dövlət büdcəsində işləyən bir müəssisədirsə, verməyə ixtiyarımız var. İxtiyar var. Ancaq ki, o özəl sektorlarda bu müəyyən artıq çətinliklərlə üzə gəlirik.
Əslində, mən də bu sahələ məşğul olan kimi deyim ki, əslində bizim qanunvericilik bütün sahələrə eyni dərəcədə tətbiq olunur. Təbii, Səcrə xanım dediyi kimi, orada daha dövlət sektoru olduğuna daha ciddi nəzarət var. Amma əslində, burada bəli, qanunvericiliyi tətbiq eləmək olar. Amma heç bu, deyək, bizim Sovetlər Birliyi dövründə də belə idi ki, tutaq təyyarə stüardessaları, hətta orada fiziki görkəm faktoru da var. Təkcə yaş faktoru yox, o xarici görünüş məsələsi uzun olmalıdır, müəyyən ölçülər qoyurdular və təkcə cins yox, yaş yox, həm də fiziki görkəm faktoru ortaya çıxırdı. Məsələn, xarici turistlərə xidmət edən otellərin qəbul resepsiyonları deyək də orada və s. İndi də bu faktorlar qalır və mən yenə də deyirəm ki, xarici ölkələrdə, o ölkələrdəki, Avropa ölkələrdə hətta ki, burada belə şeylərə yol veriləndi və onlar bizim qanunvericilikdə buna qarşı hansısa hansısa bir sanksiyaların olmasına həmişə təəccüb eləyirlər. Yəni, başa düşmək istəmirlər ki, axı işə götürənin də öz mənafiələri var. Onlar siz... Amma elə işlər var ki, tutaq ki, kompüter operatoru lazımdır. Burada artıq qadındır, kişidir, bu faktorların qoyulması artıq aşkar qanunvericiliyin pozulması deməkdir. Elə işlər var ki, orada hətta yaş da rol oynamır. Yəni, fiziki əmək sərf olunmayan işlərdir. Və belə, əlbəttə, bu cür elanlara qarşı onda dövlətin müvafiq orqanlarının mübarizə aparmalı.
Birincisi, qadın peşəsi, kişi peşəsində bir faktor da nəzərə almaq lazımdır ki, bu bizim elə qanunvericilikdən irəli gəlir ki, onlar dolayısıyla sonra qadınların işə götürülməsinə mənfi təsir göstərir. Bu da hamiləlik və uşaq əmizdirmə ilə əlaqədardır ki, və belə deməli bizim qanunlarda var ki, əgər qadın hamilədirsə və uşaq əmizdirirsə, onun müəyyən iş saatı müəyyən cür olmalıdır. Və yaxud da ki, heç vaxt o iş verən onun hamilə və yaxud da ki, körpəsi olduğuna görə onun maaşını kişinin maaşından aşağı eyni bir vəzifəni yerinə yetirilirsə, azaltmamalıdır. Bunlar var. Ancaq bunlar bu, necə deyirlər, o müsbət diskriminasiya o qadınların əksinə çox vaxt işləyir. Çünki fikirləşir ki, daha, hətta yəqin ki, bilavasitə əmək hüquqlarına məşğul olan bir adam kimi sahib mənim deyər ki, gedir işə, çox vaxtları belə bir şərt qoyurlar qızların qarşısında ki, ərə getməyəcəksən və yaxud da ki, ərli qadındırsa sənin uşağın olacaqmı? Çünki bu işverən yəqin ki, yenə də öz mənafeyini güdür. O istəmir ki, onun işçisi müəyyən bir vaxtdan sonra qısa bir müddətdə işləsin və yaxud da çıxıb getsin.
Üzr istəyirəm, Səcidə xanım. Bu, deyək ki, işə götürənlər bu qadınlara verilmiş hüquq və imtiyazları qarşısını almaq üçün preventiv tədbirlər görmək məcburiyyətindədirlər. Onlar əvvəlcədən çalışırlar ki, potensial ana olacaq qadın. Çünki onlar analıq məzuniyyəti var, sosial məzuniyyətlər var, sonra uşağı yedizdirməyə görə imtiyazları var, natamam iş vaxtı hüququ var və bunları tətbiq eləməyəndə bunlar qanunla cavab verməli olurlar. Ən yaxşı odur ki, onlar işə qəbul eləmək və bu doğrudan Səcidə xanımın dediyi kimi bu belə deyək son nəticədə elə deyək qadınların öz başında çatır.
Əksinə təsir edir.
Bir sualım da var, Səcidə xanım, məsələn qadınların kişi işi görməsinin nəsə bir üstün cəhəti var mı? Cəmiyyət üçün deyək. Məsələn, rəhbərliyə verdiyiniz Qadın Tədqiqatları Birliyi belə bir araşdırmalar aparıb.
Belə bir araşdırmalar aparmışdıq ki, qadınların vəzifələrdə doğrudan da ən böyük problemlərdən biri də odur ki, qadınların yüksək səlahiyyətli vəzifələri tutması Azərbaycanda bu çox aşağı vəziyyətdədir. Və araşdırmalarımız göstərmişdir ki, harda korrupsiya varsa, orada qadın çox azdır. Onda belə çıxır ki, deməli, qadınları vəzifəli, mən ümumiyyətlə mən deyirəm, mən bir, ola bilər ki, elə bir qadın və səlahiyyətli vəzifə daşıyır ki, çox böyük də həm də rüşvətxordur, üzr istəyirəm. Ancaq əksərən qadınlar o korrupsiya ilə məşğul olan yerlərdə az olurlar sayı. Çünki korrupsiya nə deməkdir? Kimləsə gedibsə harasa oturmalısan, harasa bir görüş təyin eləməlisən, yəni sövdələşmələr necə gedir? Sövdələşmələr başqa yerdə gedir. Buna da qadınlar çox vaxt getmirlər və buradan da korrupsiya müəyyən dərəcədə azalır. Əlbəttə ki, mənə də gəlir ki, təkcə o sürücü məsələsində deyil, mən elə ibtidai məktəbdən bayaqları başladım. Bizim ibtidai orta məktəblərdə kişi müəllimlərin sayı olduqca azdır. Və belə çıxır ki, bizim gənclər, həm qız, həm oğlanlar ancaq qadın tərbiyəsi görürlər. Həm evdə qadın tərbiyəsi, həm məktəbdə gəlib qadın tərbiyəsi görürlər. Orada kişilərin olması mənə gəlir ki, istənilən peşə sahəsində müəyyən dərəcədə kişi və qadın, necə deyərlər, kollektiv olması çox vacibdir.
Mən əvvəfasa bir kəlmə. Təbii məsələnin o psixoloji, mənəvi və bir sıra aspektlərini öyrənmək üçün elmi tədqiqat institutları işləyə bilər. Ayrı-ayrı şirkətlərin nəzdində belə qruplar var, onlar müəyyənləşdirirlər ki, hansı sferada məsələn qadın işləmək. Ola bilsin ki, məsələn, məhkəmədə hakimlərin qadın olması, deyək ki, onların təbiətən bir qədər ədalətə daha yaxın olmasına əgər şərait yaradırsa və bu qəbul olunacaq qərarların belə deyək, ədalətli olmasına şamil oluna bilərsə, bunu kimsə öyrənib tədqiq edib ortaya qoyarsa, əlbəttə bu sahədə daha çox qadın olması məqsədə uyğun ola bilərdi. Eləcə də Səcdə xanım deyir, əgər qəza vəziyyəti, nə bilim mən, sərnişinlərlə davranış məsələsi daha çox məqsədə uyğundursa, bəlkə də o tramvaylara vaxt ilə qadınların çox olmasının səbəbi də elə o vaxt belə qənaətə gəliblər ki, bu elə o mədəni davranış və s. məsələləri ilə bağlıdır. Məsələn deyirəm.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS Çeyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycan birgə layihəsi olan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz, gender prizmasından qadın və kişi peşələrini araşdırırıq.
studiyadakı ekspertlərimiz, Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov və Qadın Tədqiqatları Mərkəzindən Sacidə Abdulvahabovanın yardımı ilə. İndi bölgədən bir sücretimiz olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı Şəmkirdə bir kənddə olub. Həmin kənddə qadınlar kişi işini yox, belə deyək, kişilərini görmədiklərindən kişilərinin ailədəki işlərini görürlər.
Uşmanımdan başqa heç kimim yoxdur. 10 ilinə girəndə bir önə gəldi, getdi, su 2 ildir gedib. Arifə Şəmkir İştəpə kəndində yaşayır. 16 ildə ailə qurub, 2 oğul anasıdır. Sevib evləndiyi əri ilə birgə həyatı 3-4 il sürüb. İşsizlik onun həyat yoldaşını Rusiya aparıb. Evin bütün ağırlığını çinində daşıyan, qaynana qaynata qulluğunu tutan, tək başına 2 uşaq böyüdən Arifə ərinin üzünü bir də 10 ildən sonra görüb.
Yoldaşım 10 ilində uşağa bir qəpik kömək olmayıb, 12 yaşında xəstə qucağımda qalıb.
Arifə ixtisasca aqronom olsa da, məktəbdə xadimə işləyir. Qapısının malqarası da var. Arifənin dediyinə görə, əri Rusiyada ailə qurub. Ev işi yas olduğundan onları unudub. Qoyun-əqrabanın təkidi ilə, 1001 yalvarışla, bir də 10 ildən sonra 20 günlük məzuniyyətə gəlib.
Dedi, mən ki xəst uşağı qoymuşam, oğlum özüm boyda olub. Lan bir də olmayacaq səhvlər. Yəni, baxacam, ev tikdirəcəm, eşi tikdirəcəm, uşağa baxacam, ancaq 2 ildir gedib Allahın bir qəpiyi yoxdur.
Bircə Arifənin anası Dilbər xalanın bir əli qızının üstündədir.
Mənim, bax, gəlib baxıram bunun məhələsini. Mallar girir, çəpərlərini düzdür, bu düzdərdə.
Deyirəm,
daraq çıx git, əri itariyyəcəm, git. Mən həbata bu yurt saxlayacam burada.
Mən ömrüm vaxilətən uşağı saxlayacam. Oğlum arvad alacaq, mənim belə, anam dediyinə baxma, anam aşıqlanır deyir, yanır deyir o körpəyə görə, mən ömrü boyu getmərəm.
Arifənin qonşusu Naybənin də həyat yoldaşı Rusiya dolanışıq ardınca gedib. İki körpə uşaqla, böyük həyat bacayla tək qalan Naybə deyir ki, hər işin ötəsindən özü gəlir, təsərrüfatı da özü idarə eləyir.
Demək olar ki, ailədə həm kişi kimi bir kişinin işini görmək, həm də qadın işini elə bir görürük. Məsələn, işıq ya xarab olur özümüz, məsələn, bir ot çalmaq çəpərdə işi olur, məsəl üçün, usta lazım olur özümüz.
Şiştəpə kimi Şəmkirin bir çox kəndlərində kişilərin əksəriyyəti Rusiyadadır. Baxdaşıra ailəsinə pul göndərənlər də az deyil. İşsizlikdən gireyli bu kəndlərdə gözə gəlimli 2-3 mərtəbəli evlərə tez-tez rast gəlmək olur. Naybə deyir ki, lap nağıllarda olduğu kimi evi qadın tikər məsəli onların kəndinin boynuna biçilib və kənd qadınlar da bunun ötəsindən gəlirlər.
Belə, burada bir sual verəcəm. Kişi işi görməyə məcbur olan qadınlardan, qadın işi görən kişilərdən danışdıq. İndi də kişinin ailədəki işini görməyə məcbur olan qadınları eşitdi. Hansı problem bugünün Azərbaycanı üçün daha aktualdır?
Burada deməli, sosial vəziyyətdir əsası. Yəni, əhalinin əmək hüquqlarının pozulmasıdır, işlə təmin olunmamasıdır. Və burada mən dedik ki, kişi işini görürük biz. Ancaq belə bir fərqlənmə yoxdur. Elə kişilər var ki, heç adicə mıxı çəkicinə vura bilmirlər. Elə qadınlar var ki, o qaz açarı ilə turbalar açırlar. Yəni, belə bir problem yoxdur burada. Əlbəttə ki, bu qadınların problemi ondan ibarətdir ki, bunlar öz həyatyanı təsərrüfatlarını və yaxud onlara verilən o torpaq sahələrini onlar əllə iş görürlər. Yəni, əllə becərirlər. Bu problemlərdən biridir ki, yəni onlar müəyyən bir texnika ilə təşhis olunmayıblar.
Razıyam ki, bu ilk növbədə sosial problemdir, amma bunun, indi Səcidə xanım dediyinə görə daha üstündə geniş durmuram, bunun doğurduğu demografik hətta dəyişikliklərə gətirə biləcək nəticələr var bu işçi miqrantlarla bağlı. Amma məsələnin elə tibbi aspektləri də var, mən mütəxəssis deyiləm. Məsələn, bu kənd yerlərində, xüsusən ağır kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olan qadınlarda hətta fizioloji dəyişikliklər belə gətirib çıxarda bilir.
Sahib müəllim, Səcidə xanım, təşəkkür edirəm. Deyəsən, Səcidə xanım, nəsə demək istəyirsiniz?
Mən demək istəyirəm, gender baxımından, yəni kişi, qadın fərqi yoxdur sosial baxımda. Sosial baxımda biz istəyirik ki, qadınlar və kişilər bərabər olsun və mən çox arzu edərdim ki, əlbəttə ki, qadınlarımızın əməyi yüngülləşdirilsin. Bu təkcə qadınlara yox, mən bunu hətta kişilər üçün də arzulayıram və istərdim ki, qadınlarımız da ürəkləri istədiyi sənətə sahib olsunlar, onlar yəni o milli, o mentalite, o stereotiplərdən qorxmasınlar, hansı iş istəyirlərsə o işin vəzifəsinə seçilsinlər və onu yerinə yetirsinlər.
Hər kəsə təşəkkürlər. Qonaqlarımız Qadın Tədqiqatları Birliyinin direktoru Sacidə Abdulvahabova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır.
Verilişi hazırlayanlar Məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Künəz qızı, Aytən Məmmədova və Səadə Takif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.